Opravdové zločiny.
Ahoj, zločino žrouti.
Zdravíme z Liberce.
Tak takhle krásně to vypadalo v Liberci.
Ano. A my samozřejmě jedeme dál na našich cestách, těšíme se na vás na dalších místech. Pokud byste ještě třeba chtěli vyrazit do Prahy,
tam
nebo
si myslím,
do Ostravy, tam možná ještě nějaký zbylý lístky jsou.
Úplně zbyteček.
Opravdovézločiny.cz, tam najdete úplně všechno, takže těšíme se na vás a doufáme, že přijdete úplně všichni.
Jo.
Tím bych začala. Ano. No a já pro vás mám příběh, který musím se přiznat, že bude trošku nechutný.
Je. Yeah.
No, jakoby jo. Jakoby jo. Začnu popisem toho místa, kde se odehrává náš příběh, jo. Představte si, trošku mě to jako evokovalo, jako prostředí, jako z takových těch detektivek od Agáty Christie, se točil jako Poirot, takový to jako malý anglický městečko, jmenuje se Provincetown, tam prostě ty místní obyvatelé a teď samozřejmě přístav, takže rybářský lodě. Taková ta jako romantika. Jako asi bych tam jako nechtěla žít, protože v zimě samozřejmě tam chcíp pes.
Ano.
Ale jako přes léto se tam sjížděli umělci a já jsem měla nějaký záběry, jak tam prostě ty lidi jsou vypáskovaní na té pláži a malujou si ten západ toho slunce.
Jo, takhle.
Takhle, my jsme si to dneska vyfotili na Instagram, ale oni si to tehdy malovali, protože se bavíme o 60. letech. A přišlo mi to takový, jako ty lidi, vlastně byla malá komunita, protože tam bylo jako, nechci říct jako pár rodin, ale nebylo to žádný jako velký jako rozlehlý město, že tam znal jako každýho a vlastně fungovaly i takým tím způsobem, jakože ty když ukradneš jako dítě v samozřejmě žvejkačku, tak do večera to tvoje máma ví, protože jí to prostě řekne někdo, protože jí zná, jo. Ale bylo to fakt jako hezký místo a pak třeba se tam sjížděly i takový ty lidi, jako co vyznávali hippie styl, protože já jsem viděla rozhovor s nějakým místním člověkem, jako co se tam jako narodil. A ten právě popisoval, že jako rybáři, že tam převážně žili rybářské rodiny, živili se rybolovem, že to nebyl jako turismus jako teď. A že jako rybáři nesouděj. Takže tam jako jezdili lidi, řekněme, volno myšlenkáři.
Rozumím.
A jako nebyl to tam úplně jako Woodstock, ale prostě
byli víš, tam jako, takový free lidé,
ano. No a tohle to celé se odehrávalo v těch 60. letech. No a my se budeme bavit o roce 68. O ženě, která se jmenovala Sydney Monson a narodila se v Provincetownu. A vlastně to městečko ještě tak, jako u takového útesu, kterýmu se říká Cape Cod. A je to opravdu, jako když si představíte pohlednici jako z Anglie, od moře, tak je to přesně takový ten útes, ten bílej, víš, a tam prostě to omývají ty vlnky toho moře. No a ona se teda narodila a užívala si život, byla extrovertní, jako velice hezká holka. No ale v květnu 1968 zmizela a nikdo nevěděl kam. A bohužel teda v té době, tím, že byly ty 60. léta, a nebyly žádný jako internety a mobily a podobně, tak prostě mladí lidi když chtěli jako vyrazit ven, tak vyrazili, kolikrát ani jako neřekli v rámci třeba i to hippie jako hnutí. Jasně. Já bych jako nerada, aby to tady vyznělo, jako, že to považujeme za sektu, jo? Ale prostě, že se zbalili a to jako ty dneska, když řekneš, hele, jedeme někam jako na výlet, tak oni si řekli, hele, pojď, pojedeme do New Yorku, nebo poletíme prostě do Sydney, protože jako, když na to měli ty peníze,
prostě.
A hlavně jako v té vesnice, jako je to romantika, no ale chcíp tam pes.
Co chceš dělat,
jo? Možná tři, jo? A v tom případě samozřejmě, když jsi jako mladá a nechceš jako se živit rybařinou jako třeba tvoje rodiče, plíst tam někde sítě, když to řeknu jako přehnaně, tak musíš prostě na zkušenou někam do světa. Takže oni vlastně, když ta Sydney se začala, řekněme, pohřešovat, tak si spousta lidí řekla, hele, jako byla mladá, bylo nějakých 18, 19, no tak prostě vyrazila někam za dobrodružstvím, ona se zase jako vrátí, se zažít jako ruch velkoměsta, že se to tam jako dělo docela často, takže na první dobrou tě nenapadne jako stalo se něco jako špatného, pojďme to jako hned řešit. Jenomže 8 měsíců potom, co zmizela Sydney, to znamená někdy v lednu, zmizely další dvě ženy. A tam ten průběh byl trošku jiný, protože se nejednalo o místní holky, ale o dvě turistky. Ty byly z Rhode Islandu. A bydleli v domě, oni tomu říkali guest house, ale dneska bychom řekli Airbnb. A byli tam jako na prodloužený víkend a nevrátili se domů, potažmo do práce. Jmenovali se Mary Vysoky a Paula Walsh. A právě ta Mary byla učitelka, takže v pondělí měla nastoupit normálně do školy a učit, no a nepřišla do práce, takže ji začali postrádat, ozvali se těm rodičům a ti teda začali jako alarmovat policii a říkají, hele, to není úplně jako normální, hlavně to jsou ženský, který jako už, takhle ženský, byly to samozřejmě mladý holky, protože, jo, ale bavíme se z vodobě, kdy se lidi ženili prostě ve 22. Ale prostě už mají nějaký jako zázemí, mají nějakou práci, nějakou zodpovědnost a nikdy by jako se někde jako nestratili, jako že by si řekli teda dá, tak jako mizím a nedali vědět. Takže policie se šla podívat jako do toho guesthouse a nezjistili v podstatě jako nic, začali se po nich jako schánět, ale že prostě z Provincetownu nepřijeli. Ten guesthouse byl na ulici Standish 5 a ty rodiče opravdu byly jako velmi rozrušení, ale ta policie to nechtěla jako podcenit, přece jenom malý město a teď jako nechceš, aby se rozkřiklo, jako když už teda se o tom budeme bavit i z nějakého všeobecného hlediska, že se tam ztrácí jako lidi nebo že nezvládají jako ochránit ty místní. A hlavně to pak začne děsit i ty místní, protože už začneš koukat na ty sousedy jako přes prsty a budeš si říkat, jako tak je on vrah nebo udělal někomu něco a tak dál. No a policie teda vystýchala místní lidi a ti jako říkají, jo, my jsme je tady viděli a naposledy byli viděný ve společnosti Tonyho Cassy. Tony Cassa se jmenoval ten frajer. A byl to místní kluk, bylo mu 24 let a v době, kdy ty holky zmizely, a tady máme první pojítko s těma holkama, bydlel v tom guesthouse, jenom v jiným pokoji. A policie si říká, fajn, tak trošku jako máme o něm nějaký mínění, jako známe ho, pojďme ho vyslechnout. Jako když nic jiného, tak byl poslední člověk, který pravděpodobně teda s nima nějak jako mluvil. Může to být důležitý svědek. No a oni, když přišli do toho pokoje v tom guesthouse, tak zjistili, že Fred má zbalený věci, že už tam není a opustil ten dům velice narychlo, což samozřejmě bylo takový jako, je to divný. A prohledali ten pokoj a ve skříni našli, prosím vás, kus lana, docela dlouhej. A na něm byly červený skvrny, co vypadaly jako krev. Takže policie si říká, a suspicious na druhou. A začali zjišťovat jako víc informací o tom Tonym. Ty místní ho znali jako dost divnýho patrona, jo. A tady to už začne být takový trošku jako fakt divný. Že byl jako spíš samotář, což jako chápeme, no ale že od školy ho zajímala taxidermie, což je, dámy a pánové, preparace zvířat. No, není úplně jako klasická, jako a záliba, kterou někdo jako má. A teď jako dobře, tak jako někdo to práci dělat jako, ne, jako nemusí, no a tak je to jako záliba, tak si prostě preparuje zvířata. Nám to může připadat divný, ale neříkám, že každej taxidermista,
proti gustu,
bych to řekla, nemusí být jako úplně divný, jo? No, ale pak se začaly jako šířit takový ty jako vyprávěčky, jako že třeba jel kempovat s nějakýma spolužákama a najednou prostě mi sedí u toho ohně, víš, pečeš si špekáčky, dáš si pivo, nevím, něco, jemu bylo v té době 24, takže už samozřejmě pivo mohl. A on najednou prostě, víš, jako té doby se jeli spolu prostě k ohništi někam a já bych si odskočila jako do křoví, že si jdu projít do lesa a přinesla bych mrtvýho mývala. Že jsem ho jako skolila a že to bude fajn, že si ho odvezu domů a vypreparuju
si ho. To je trošku divný.
A vy si řeknete, what? Takže tady s náma teď bude mrtvej mýval. A teď si hlavně jako říkáš, a trefil z ho, nebo z ho někde našel? A to je ještě jako horší, že to někde sbíráš, jako to zvířeně na něco chcíplo, že jo? A tak nějak se jako vědělo, že třeba v noci jezdí kolem toho městečka a sbírá jako zvěř. Já se trošku myslím, že on je třeba srážel schválně. A že třeba veverky, zajíce a tak. A ty pak jako preparoval. No. Brzy se oženil a s manželkou měl dvě děti. To manželství zkrachovalo. Já vám o tom manželství pak jako řeknu víc a to budete jako koukat.
Jakože... Je.
No, ano. No a Tony kašlal na placení alimentů a na ty tři děti, takže nějakou dobu strával pak jako za mřížima, protože tehdy se s tebou jako neprděli, když neplatíš jako alimenty. Jenomže ono to bylo těžký. On se živil jako udržbář, takže on si tu práci tak jako vybíral v podstatě. A když jako nechtěl dělat, tak nedělal, takže tím pádem ten přísun peněz byl taky takový jako dost nárazovej. A co se týká jeho žití v tom Provincetownu, tak on se tam přátelé přestěhoval, když mu bylo 18. On nebyl rodák a místní si právě dělali legrace, že i kdyby se tam jako přestěhovala třeba v 5 letech, tak furt jsi jako pro ně náplava, že jakmile se tam jako nenarodíš, že prostě jako drželi při sobě. Ale že on jako nezapadnul celkově, tak byl jako samotář a oni mu opravdu říkali, že je jako divný patron, že nějaký kamarády jako měl. A tak jako začne si říkat, že jsou lidi divný, když třeba přináší mrtvý mývali k ohništi jako... a tak. No. Ale je jako fakt, že jeho rodiče z toho Provincetownu pocházeli. Ale Tony se pak narodil v Bostonu. Pak mu byla diagnostikovaná schizofrenie, takže se dost jako stranil a jako jedním z těch bodů, který jako splňoval v rámci té nemoci, bylo, že třeba mu chyběla empatie, že on vůbec jako nechápal, víš, jako on byl Sheldon Cooper prostě. A nikdy s těma vrstevníkama nenašel úplně společnou jako řeč. A teď teda jsme jako řešili toho Tonyho a mezi tím probíhá pátrání po těch holkách.
Ano.
Ta Sydney, ta první, tak ta je zatím mimo, tam se jako neví, jestli vůbec jako zmizela nebo utekla nebo něco, no ale samozřejmě po Mary a Pole je vyhlášeno pátrání. No a shodou okolností zavolá prostě člověk, který bydlí v městečku Truro, že šel kolem místního hřbitova a že tam stojí na odlehlý lesní cestě prostě brouk, jako Volkswagen, jako auto, opuštěný. A že prostě takovýhle jako auta si všimneš, takže zavolal na policii. A že jako ví, že nepatří někomu místnímu, ale nikdo v ním jako není. Prostě taková jako klasická Kališová. No a policie přijela a říká, no, ona je psaný na tu Pólu.
Aha.
Ale tím, že vlastně nebylo nahlášený jako kradený, teď oni vlastně nevěděli, jestli s těm holkám něco stalo nebo ne, tak ho tam jako nechali. Mm-hmm. No ale po pár dnech to auto zmizelo.
Mhm.
A teď teda všichni jako, takže co? Takže ty holky tady jako jsou a přišli si pro to auto, nebo... jako se šli projít na hřbitově, nebo co se to tady teda děje. No a za pár dní, ale protože opět se jako vrátilo a zúročilo to, že to je malá komunita, tak volají lidi na policii, že v tom brouku a jako jezděl po městě Tony Costa. Že ho viděli v tom autě. A vrcholem bylo, když se přihlásil pracovník autoservisu, že u nich Tony zjišťoval, kolik by stálo přilakování auta. No, jenomže tohle to bylo takový jako, no on tady byl, víš, minulé.
Já
no
vím,
a najednou,
no.
Když už se jako rozkřikl, že Tony ho někdo viděl v tom městečku, no tak ten už byl pryč, že jo? Ten už byl prostě za obzorem. No a ta policie v té době měla opravdu jako těžkou práci, protože spousta lidí jako brala drogy, kouřila marihuanu a stejně tak měla brát jako drogy nějak jako nárazově. To nevím, že v té době se na to pohlíželo taky trošku jinak. Takže se jako v podstatě probíralo a řešilo, jestli on se potom nezbalila nebo letěla třeba do Kalifornie, že spousta těch mladých lítala do Kalifornie, že to byla jako země zaslíbená. No a co bylo ale zvláštní, a oni teda s tím museli počítat, že sice byl Tony jako podle popisu těch lidí, co s ním přišli do styku nebo byli v úvozovkách kamarádi, takže byl jako zvláštní patron, ale že byl velice inteligentní.
Mm-hmm.
Jo, že... on nebyl úplně takovej ten jako hippie styl, že se spíš prezentoval jako intelektuál, ale nebyl to jako intelektuál jako tlučhuba, že ti bude něco vyprávět, ale že opravdu jako měl přehled a opravdu to inteligenci měl na vysoký úrovni. No a navíc vypadal dobře. Takže té policii bylo jasný, no tak jako spousta věcí mu třeba jako projde a asi nebude mít jako problém sehnat si holku. No a sehnali, když jako po něm tak pátrali, tak se jim doneslo, že maloval budovu, ve který měl ordinaci místní lékař, jako obvodák. Takže to tam jako zjišťovali, ale budova hezky vymalovaná, všechno jako v pořádku. A ten doktor říká, no, on to byl jako pěkný milovník tady, že mu jako hustil do dcery, že on měl v té době dceru, ten doktor, nebo má ji jako pořád, ale že ona pracovala u něj v té ordinaci, jako že byla na praxi.
No.
A že Tony maloval teda tu fasádu a říká mu, hle, co je to tady prostě za čik, víš, jako, že to je hezká, no to je moje dcera, tak na ní jako nesahejte. A dokonce jsem našla rozhovor s ní a paní už je teda samozřejmě v letech, ale vypráví, jako, že on prostě, když natíral tu fasádu, že se otočil opravdu jako za každou sukní, že prostě
jo,
mu to jako koukalo z očí. I byl to takový ten typ chlapce, se kterým prostě, když chcete něco mít, tak byste si měli nechat napřed od něj donést papír, že byl na testu na pohlavní choroby.
A nebo jich na veterinu jako pak.
No, samozřejmě, nechat se očkovat. No a ta policie teda mezi tím prohledávala ty lesy, protože bylo jako divný, že tam to auto jako stálo. Takže logicky napadlo, hele, co když s tím holkám stalo něco v tom lese, on pak odvez jenom to auto. Jo, jako nebyli hloupí a fakt to nechtěli jako odbít. Takže začali pročesávat ty lesy. Bylo tam několik týmů policistů, měli psy, dokonce zapojili do toho pátrání i letadlo. No a najednou si prostě jeden z těch policistů všimnul, že pár metrů od takové jako lesní cesty je divně nakypřená půda. To není dobrý znamení.
Pozorný pohled teda.
Takže tam začali kopat a vykopali zelený pytel a pod ním ostatky dívky. A teď to přijde, jo. Tělo bylo, já bych řekla jako rozčtvrceno, ale nebylo to jako na čtvrtky, jo. Bylo tam 8 částí těla. To tělo mělo vyříznuté pohlavní orgány a k šoku všech teda to tělo nepatřilo ani jedný z těch pohřešovaných dívek. Později bylo identifikováno jako Susan Perry, ale i ta teda měla spojnici k Tonymu, protože byla pohřešovaná z nějakých 5 měsíců. V době zmizení bylo 19 a když zmizela, tak měla vrandit právě s Tonym.
Ne.
Jo. No jo. Ale teď ta policie říká, no tak fajn, tak my tady máme nějaký indicie, frajer teda jezděl tím autem, no ale my nevíme, kde je. A nejsou žádný centrální registry, žádný prostě kamery. No a šok přišel, když prostě jednoho krásného dne najednou Tony nakráčel na policejní stanici. Sám. A říká, hele, já jsem tady tak jako jezdil po tom okolí, jako nebyl jsem nikde jako daleko a donesl jsem, že po ní jako pátráte a spojujete mě prostě tady s vraždou Susan a se zmizením teda Polly a Mary. Mm-hmm. Tak jsem tady a chci vám jako říct, že jsem s tím jako neměl nic společného. A oni, no dobře, ale tak jako jezdíš tady jejich autem. To je divný, ne? Holky nejsou, auto je. A on přišel teda s příběhem, že jedna z nich byla těhotná. Mm-hmm. Že jak si dal jako do řeči a ona, že jako musí na interrupci. A že společně ty holky odletěly do Montrealu a auto mu dali, aby teda mohly odletět, protože jako co by s ním dělali. Pak přišel s příběhem, že auto od nich koupil, dokonce přišel s nějakou jako sepsanou smlouvou, podepsanou, že od nich to auto jako kupoval. Blbý je, že během toho výslechu jako si protiřečila, ty příběhy měnil, což nikdy nevypadá jako dobře a úplně věrohodně. A policie si říká, no tak fajn, ale oni na něj stejně nemají nabito. Jakože jako mají jedinou spojnici, že ho s něma někdo viděl, ale reálně má jejich auto a oni výprd, jako kdyby mu ho opravdu dali. Takže prostě začali pátrat nějak jako v té minulosti a říkají si, hele, to přece není jen tak. Jestli je někdo schopný prostě rozsekat tělo na 8 kusů a vyříznout pohlavní orgány, no tak to se jako nestane ze dne na den.
Wow.
Takže začali zjišťovat, co třeba dělal Tony, než se přestěhoval do Provincetownu v tom Bostonu. A zjistili, že z toho Bostonu se nepřestěhoval jen tak, jako že se mu zastesklo po rodném městě svých rodičů, ale že spíš jako utek, protože v tom Bostonu na něj prasklo, že se vodil domů dívky a dusil je polštářem ve svém pokoji a různě je svazoval. Dokonce jednou jeho matka našla u nich doma svázanou sousedku a taky se vloupal do pokoje nějaký tamní 12-letý holky hned dvakrát a na podruhý už ji teda svázal a donutili se svlíknout. No a skončil v poutech a ten soudce místo, aby řekl, OK, tak vazba, budem to řešit, tak mu řekl, hele, dobře, já jsem mu to nenasliboval, že se polepší nebo nevím, tak mu říká, tak fajn, ale opustíš město a už tě tady nechci vidět.
To snad ne.
Aha. Takže Tony prostě zmizel z Bostonu a přestěhoval se do Provincetownu a tam se teda ocitl v 18, takže nastoupil přímo do maturitního ročníku. A teď pozor, teď mu je 18, nastoupí do toho maturitního ročníku. Najde si holku. Tý holce je 13. Jemu, připomínám, je 18. Já to moc nechápu, jo? Ale vzal si ji, když jí bylo 14.
Tam proběhlo.
Počkej, a já nějak jako to vypráví ten policajt. A já si říkám, jakože asi vás taky napadne. A jako, no. Ona neměla rodiče, nebo?
No.
Jak se jako stane, že se 14-letá holka vdá?
No tak to je ultra jako
no a teď
nechutný.
Si vem, jako, že jsi jako, je ti 18 a ty kluci jsou jako frajeři, chápeš, lovíš ty holky v rok níž třeba, nebo a on chodí na základku čekat prostě, nebo při základku čekat na svoji holku.
A po pracovkách to vyzvedává.
No takhle, vysvětlovala to odbornice, nějaká psycholožka, že on vzhledem tomu, že měl nějakou jako tu svoji poruchu, takže potřeboval tu ženu jako ovládat. A že když by se našel nějakou jako sobě rovnou, tak to už bude mít svoji hlavou, bude mít nějaký svůj život a to on jako neměl rád.
Jo.
Takže když se našel jako 13-letou, takže ona jako se nechala zmanipulovat a poslouchala jako na slovo. No, Ale je to jako dost hrozný, ne?
No je to příšerný.
Jdu si vyzvednout holku ze školy na základku. No, a taky se ukázalo, když už teda probírali tady ty jako nějakýho záležitosti osobní, že to místo, kde našli tělo tý Susan z té hlavy, tak že ho Tony dobře zná, protože tam historicky mýval políčko marihuany, kterou v té době kouřili všichni. On že ji měl jako pro vlastní potřebu.
Samozřejmě.
Ale bylo to jako, když lákáš holku na sbírku motýlu, tak mu lákal holky, že jim ukáže svoje políčko. A dokonce se podařilo najít holku, kterou tam takhle nalákal, že ukáže jako políčko. A teď se podržte, jo. Freddy vzal do toho lesa. Řekne, pojď, ukážu ti políčko, holka. A střelil šípem do zad. Jakoby nechci se smát, jo, ale jako je přece bizarní, že jdeš jako s Fredem do lesa a on tě střelí z luku šípem do zad.
A co ono?
A, no tak prvotně.
Au.
Jakože, a to jí nepřišlo divný, že on nes lukem.
No, je
víš,
pravda,
jako, že
tam je...
vytáh jako z kapsičky nůž, tak to třeba dopředu nevíš, ale ten luk je poměrně velký.
Je pravda, že to musíš napnout, zamířit.
A ty jdeš jako Robin Hood s lukem a jí to teda nepřijde divný vůbec. Jako možná,
na obranu proti mývalům.
No a nebo možná jí řekla, že to má jako na lov těch zvířat, že jako
to by dávalo největší jako smysl.
No ale holka to přežila. Jí to netrefilo žádný důležitý orgán. No dobře, ale budeš z toho mít PTSD.
Jakože
jsem šla prostě s Frenem na rande a Freně střelila za třípem.
Kokos.
To je hrozný.
To je strašný.
Takže no ale v tu chvíli bylo jasný, protože tohle to se stalo už roky před naším vyšetřováním, že evidentně se nebude štítit jako někoho zabít.
No.
Jo? Ale to bylo pořád jako všechno, co ta policie měla. Nebyly žádný DNA, stopy, že jo, a podobné věci. Takže oni v podstatě jako věděli, že je to teda na 90% pachatel a může za zmizení těch holek, ale teď neměli ani ty těla těch holek. Prostě víš, jako... No a další plot twist přišel. Následuje to. Dorazil telegram na adresu Tonyho matky. Psalo se v něm, že se sejdou s Tonym tak, jak bylo v plánu v New Yorku, a podepsaný Pat a Mary. Takže ty dvě zmizelý holky.
A jo.
Že jak se dohodli, že doufají, že je jako všechno v pohodě a že se sejdou teda v New Yorku, jak bylo dohodnuto a
no.
S láskou prostě Pat a Mary.
No. Jako... Já jsem jako...
No a teď ta policie si říká, no dobrý, ale jakože nebyli to policisté, co by měli na čele nakreslenou větrnici.
Mhm.
Takže se nenechali úplně ukonejšit. Říkají si, tak furt je jako jasný, že bys to mohl poslat ten Tony sám.
Samozřejmě.
Jako buďme si jako vědomí i tyhle varianty. No ale nic, to furt to jako nic neměnilo jako na věci, že musí pročesávat teda ty lesy, kde našli tu Susan a musí hledat nějaký stopy, protože jako jinou cestu, kudy by se mohli jako vydat, neměli. No a jak prohledávali ty lesy, tak najednou takým odlehlým místečku našli odřezky lana u jednoho ze stromů. A policajti říká, hele, a on měl to lano v té skříni.
No.
Takže začali kopat u toho stromu. Protože tě napadne, že někoho svázali u toho stromu a rozřezali to lano. A našli, přátelé, drogový nějaký prostě příslušenstvíčko a pod ním hlavu a další kusy těla.
Ježiš.
A ta našlo o Marian tu fuziaky. Jenomže oni vykopali ten hrob a to tělo nebylo celý. Tam chyběly prostě některé části. Takže Ježiš, oni, dobře, budeme kopat dál. Tak kopali na víc místech. Našli další hrob. V něm byla rozsekaná Patricie a pod ní byly zbytky té Marianne, nebo té Mary, jak ji říkáme. A ještě pod ní
co?
Byla ta pohřešovaná Sydney Monson. Oni našli normálně masový hrob. A ty holky byly všechny rozsekaný. No, a teď si vemte, že jste v 60. letech a na tohle lidi ale nebyli připraveni. My čumíme na všechny možný horory a so a 3.15 zemřeš a už jako si říkáš, no tak jako krev a tak samozřejmě je to naživo je jako úplně něco jako jinýho a jiná disciplína, ale jakože bavme se o tom, že jsi v malém městečku a teď prostě tam hledáš jako a tam... nacházíš rozsekaný holky.
Ještě jako ono už by bylo hrozný, jenom kdyby tam vůbec byly zakopaný jako v celku, no, ale už jenom to, že ty chuděrky jsou jako tam rozřezaný, ty je příšerný.
A ty policajti říkali, že oni samozřejmě už tam jako nějak jeden byli a že si třeba jako pamatujou do teďka ten pach, když jako otevřeli ten hrob. Víš, jako jak to tam kokos. Prostě, a bylo toho tam hodně, že jo. Takže celá ta komunita byla strašně šokovaná a samozřejmě se to rozneslo, jako i po světě o tom psali noviny, protože halo.
Je to jako extrém.
Máme tady někoho, kdo tady seká prostě jako těla. A teď se ještě ukázalo, že ty těla neměly srdce. A teď nezapomeňme, že ta první, ta Susan, a teď ta první, ta Susan neměla ty pohlavní orgány, že jo, takže on je prostě
on
jako reálně jako pitval, že jo, protože prostě uměl s tím náčiním jako zacházet. No ale jako pak se nesly teda ještě jako drby, že třeba na těch tělech byly jako otisky zubů a dokonce jsem někde četla, že jako byla na nich jako provedena nekrofilie na některých těch tělech. Ale jsou to jako... Jo, ale na každém šprochu víte, jak to je. No. Takže, všechno ale teď už bez pochyby teda ukazovala na toho Tonyho, takže ho zatkali. A vyjadřovali se k tomu jako odborníci, jako psychiatři a právě říkali, hele, on bude evidentně, hovořili s ním a říkají, hele, on bude posilej tou smrtí. On tím, že preparoval ty zvířata, uměl zacházet s těma tělama a hlavně on měl jako potřebu a rád se jako díval a zjišťoval, co je jako uvnitř.
Jo.
Víš, co je v tom těle, jak to jako funguje. No a když ho jako zatkli, tak už pak se vedly takový ty drby, ale to je taky takový jako teoretický, že jako lidi vyprávěli, že když bydlel u nich v té ulici, takže se tam pravidelně ztráceli kočky. No. No a policie se rozhodla, protože tam nebyla v podstatě jakoby žádný úplně jako přímý důkaz, který by na něj jako ukazoval. Měli jako to lano, byla tam spousta jako nepřímých, jo, naposledy viděl. Jako nám je to všem vlastně jasný. Ale vy to musíte obhájit u toho soudu a přesvědčit tu porotu, aby vám samozřejmě neutek ten případ. Vy když s tím půjdete moc brzo a nebudete mít nabito, tak ta porota může říct nevinen a vy jste jako v háji a Fred vám bude pobíhat po světě. Takže oni to udělali fikaně a oni vzali do toho lesa tu porotu.
Aha.
Ukázali jim to místo, ukázali jim ten hrob, fotky samozřejmě, jako co tam jako nafotili, což je jako strašný. A ten Tony u toho soudu, když se ukazovaly ty fotky, tak prostě normálně jako koukal. Víš, jako se zájmem, ne jako, že se třeba že stydíš nebo něco, ne, on koukal. Když ti budu ukazovat něco, co tě jako zajímá a ty se to budeš koukat, tak takhle on koukal na ty fotky.
Odporný.
A jeho obhájci tvrdili, že by nikdy nebyl tak krutý, kdyby nebyl závislý na nějakých jako lécích a drogách. Jako důkaz teda toho, že byl jako závislý, tak přišli s tím, že se vloupal do ordinace toho doktora, kde maloval tu fasádu. Mm-hmm. A ukradl velké množství léků, no ale tak jako víš jak. Ale odborníci se vyjádřili v tom smyslu, že vlastně ty samotné drogy nebo ty léky, když nemáte ty myšlenky, jakože byste si řekli, jaký by to asi bylo někoho zabít.
Jo.
A pak si jako svrčíš a jdeš a někomu ublížíš.
Jasně.
Ale ty, když tohle nebudeš v té hlavě už jako mít předtím, tak na těch drogách jako nepůjdeš.
Jo, že to není jako, že drogy někoho dělají z lidí vrahy, ale pokud to
nebo,
nemáš...
A nebo samozřejmě můžeme se bavit jako o situaci, kdy si budeš myslet, že potom jede drak, jo? Že už jsi nafrčená tak, že vidíš prostě sedmi hlavou sáň. A začneš se bránit, ale tady o tohle nešlo. Tady šlo o to, že někoho musíš sofistikovaně uníst, odřídit auto, rozsekat, zakopat. Jako, víš, není to jako, že pod vlivem drog někoho majzneš kamenem, protože se ho bojíš. No a navíc teda ten Tony nevypadal ani u toho soudu jako mimo. Víš, jako neprojevil žádný emoce, byl velmi arrogantní, když se ho na něco ptali. Pak nakonec překvapil všechny tím, že chce sám vystoupit a promluvit k té porotě. Mm-hmm. A on prostě tam sehrál svoji roli to, že on byl zvyklý na to, že je jako okouzlující, že ho ty buchty jako berou, že prostě má nějaký charisma, takže si myslel, že mu to projde i u té poroty. Prostě narcista, jo?
Mm-hmm.
No a začal jim tam jako vyprávět, že prostě ty drogy a že ho to ovlivnilo a tak. Jenomže samozřejmě, že o tom mluvíte v klidu a neprojevíte ani jako, že náznak, že by vás to jako mrzelo, tak mu to úplně jako nevěřili. A paradoxně třeba ten žalobce pak řekl novinářům, že kdyby ho obhajoval, tak by ho nikdy nenechal promluvit. Že to byla třeba věc, která mu reálně uškodila.
Mm-hmm.
Jako, že si tím poškodil svůj jako obraz před tou porotou, protože tím, jak jako mluvil chladnokrevně takový ty lidi, kteří nemají vůbec žádný emoce, působí tak jako zvláštně, že jo, odtažitě, chladně, no a teď jako ho soudí za nějaký čtvrcení, takže si řekneš jako psychopat, jo, bavme se o tom. Ukázaly se pak ještě teda ty fotky, jak jsem říkala, a policisti sami pak jako vypověděli u toho soudu, že to bylo nejhorší, co kdy viděli. Jakože i ta pitva, že prostě to bylo takový násilí, že to v životě nezažili, tak furt se bavíme o malém městě, že jo. 12. června 1969 byl nakonec Costa obviněný ze 3 vražd, to znamená z tý Suzaniny a pak z těch vražd Pat a Mary. A v květnu 1970 byl pak odsouzen za první 2, za Mary a Pat, a za to byl odsouzen k doživotnímu vězení v nápravném zařízení Walpole v Massachusetts a pak ho teda odsoudili i za tu třetí. Mm-hmm. No a za tu čtvrtou v podstatě, než došlo k nějakému dalšímu procesu, tak on 12. května 1974 údajně spáchal sebevraždu, ale dlouho se spekulovalo nad tím, že šlo jako o vraždu. A hlavně, co se týká policie, tak má jako podezření, že spáchal těch vražd jako 16. Že po západním pobřeží Spojených států se pak začaly, nebo byly nahlášeny jako pohřešované ženy a že to bylo dost podobné, když je jako našli. Že ten modus operandi byl dost jako podobný. Mm-hmm. A jako on to nikdy neřekl, už to pak nemohl ani jako říct, ale spojili se s tím. Ale já si třeba myslím, že tak být jako ani nemuselo, že reálně on se tam jako jel v tom městečku a proč by jako jezdil někde po státech.
To je teda ale šílený.
No a já mám ještě dovětek. Ten Tony, když byl v tom vězení, tak napsal román, dámy a pánové, jmenoval se Vzkříšení. A popisoval tam ty vraždy, no. Mary a Pat, jo. Podle toho, co napsal, tak v tom měl prsty jeho kamarád, který mu říkal Karl. Prej všichni užívali LSD a další jako drogy. Karl měl poté zastřelit obě ty ženy, ten jeho jako kamarád. A Tony tvrdil, že naopak ho jako krotil, že prostě se to jako dělat nemá a on že je nějak jako postřelil a on, že tím nožem ten Tony se rozhodl jako obětovat, že skončí jako jejich utrpení, protože ten Karl se nějak špatně trefil a pak teda společně ty těla pohřbili. Jo? Co se týká smrti Susan, kterou našli jako první a té Sydney, co byla v podstatě ve spod toho hrobu, tak tam on tvrdil, že zemřeli obě dvě na předávku ani drogama, že v tom on jako prsty nemá a že Karl je potom jenom rozřezal.
Jasně.
A že to Tony nevěděl až do chvíle, než je našli.
A.
Takže si myslel prostě, to byl astronauta jako tady svého kamaráda virtuálního. Ano. No ale pozor, protože to byl holkař, tak měl za sebou docela dost vztahů. Ono se to jako nezdá, nejenom 13 letou manželku. Ale chodil si s tou Alizou Rodman. Mm-hmm. Aliza Rodman se rozhodla, že trošku zarejžuje na tom, že chodila se sériovým vrahem a napsala knihu.
Kcáš.
The Babysitter, My Summers with a Serial Killer. A vydala prostě knihu.
Babysitter.
A je to Liza Rodman. Vy budete mít fotka samozřejmě v dalších epizody.
To je on.
Jako mohl zamadal, ale není si moc podobný podle těch mugshotů, jestli nějaké jako fotky a videa, jestli to bylo jako
zamadal. No dobře teda.
No, takže jako ve finále, jako když přežijete prostě svýho kluka, který pak se ukáže, že není úplně vyrovnaný, můžete na tom vydělat ještě.
Tak to je hustý.
A já se jdu učit říkat, já to neřeknu.
Serial killer. Hej, to je jak...
To je těžký, ale...
To je jak, jak říct šperky v angličtině.
Jewelry.
Tohle Summer with the Serial Killer. The Babysitter. No. Mm-hmm. Dobře, Liso.
Takže na dlouhé zimní večery čtení.
Chilling True Story. Tady píšou. Je to popsané jako vidíte, Chilling True Story.
Já se divím. Když byste chtěli třeba nějaké doučování z angličtiny, třeba možná pro vaše děti než pro dospělí, tak my dvě jsme jako k dispozici.
No,
podle mě naše výslovnost je par excellence.
We are here.
Mhm. Se divím, kdy nám zavolají třeba z ambasády.
Tak to britský.
Prostě jsme se slyšeli váš podcast a moc se nám líbí vaše angličtina.
Jsme tu.
No nic, tak my se prohodíme a už bylo o studii dost. A co pro nás máš ty?
Já mám pro vás jako příběh k naštvání.
Budem naštvaný?
Budete naštvaný. Omlouvám se.
No tak ne, že by tohle bylo úplně to. No dobře, tak prohoz.
Jsme zpátky.
Jsme zpátky a spolu s námi. Jak to bylo? Chilling. Chill crime?
Chilling true story. Je to hodně chilling, no. Jakože když píšeš o sériovém vrahovi.
Takhle, jestli máte rádi chill setu správně, no, budeme v něm pokračovat.
Já mám pro vás dneska příběh z Anglie. Budeme se bavit o ženě, která se jmenuje Zara Natasha Anin. Narodila se v roce 1986 právě v Anglii, v Londýně. A narodila se do milující rodiny. Její rodiče nebyli Angličani, ale původně byli z Pakistánu. A je teda potřeba říct, že ti rodiče se rozešli krátce po jejím narozením, rozvedli se a ta její maminka byla v podstatě matka samoživitelka a neměla to vůbec jednoduchý, co se té výchovy týče, ale nebyla na to sama, k tomu se jako dostaneme. A vlastně ten táta úplně zmizel ze života. Jo? V době, kdy se ta Zara narodila, tak té mamince bylo 22 let, takže byla mladička a jak jsem říkala, že na to nebyla sama, tak to bylo hlavně z důvodu toho, že ona měla obrovskou rodinu. Měla sourozence, měla rodiče a oni taky žili v té Anglii. Takže všichni, kdo mohli, tak jí pomáhali. Ona díky tomu neměla pocit, že je na tu Zaru sama. Teď samozřejmě není to jednoduchý uživit jako matka samoživitelka dítě, tak i finančně pomáhali a fakt jako byli moc hodní. A ta Zara to teda jako vychytala, protože ona byla první vnouče. A samozřejmě to první vnouče v rodině je velice jako rozmazlovaný, takže ona z toho velice těžila, ale nebyl to žádný rozmazlený spratek. Jo, oni si ji hýčkali, ale ona byla neskutečně hodný a poslušný dítě a takovej ten miláček rodiny, jo. Pokud se budeme bavit o tom, jaká byla, tak perfektní výsledky ve škole, měla spoustu kamarádů, byla oblíbená a všem okolo dělala jenom radost a ona, jako mi se hrozně líbila jako ženská, ona měla takový lehce kudrnatý vlasy a jak ti rodiče byli z Pakistánu, tak byla tmavej typ a hrozná kočka. Mm-hmm. Akorát ještě si ji nebudem vyhledávat, protože by se to prozradilo. No, byla už jako od útlýho věku dost cílevědomá, protože už někdy v první třídě oni dostali ve škole úkol, aby napsali referát, čím chtějí v budoucnu být, až budou dospělí. A teď jako všichni psali, že chcou být nějaký princezny, astronauti a archeologové a podobné věci. A ta Zara napsala, že chce být jako právnička. Ale fakt o tom byla skálu úplně přesvědčená, mluvila před tou třídou, vypracovala ten referát a říkala, že se chce teda věnovat právům. A postupem času se ukázalo, že to myslela fakt vážně a ona si zatím šla. A po dokončení střední školy se chtěla přihlásit na univerzitu, ale bohužel v té době nebyla dobrá finanční situace v rodině, ona by si to nemohla dovolit, ani ta její rodina, takže ty studia práv musela odložit. A aby toho nebylo málo, tak přišly další komplikace. Její maminka totiž onemocněla a protože neměla ani toho tátu a byla jediný dítě mámy, tak se o tu mámu musela starat ona. A do toho, prosím vás, ještě chodila navštěvovat svoji starou babičku, která nebyla nějak vážně nemocná. Já jsem se třeba ani nikde nedočetla, co přesně bylo té mámě, ale nevím, jestli to bylo nějak extrémně vážný, ale podle mě potřebovala ta mamča. Bylo to spíš jako tak na etapy. Nebylo to, že by byla ležák a ona u ní musela být 24/7. No a ta babča, tak ta už samozřejmě měla svůj věk a potřebovala, aby se o ní někdo postaral, aby ji někdo navařil, uklidil jí doma a podobně. A teď si jako vemte, oni teda byli jako velká rodina, takže si to celkem střídali. Ale ta Zara se jako doma starala o svoji mámu, pak přeběhla do domu své babičky, tam se jako staráš o babičku a nejde jenom o to fyzično, ale i jako psychicky, to musí být jako hrozně náročný, ale ona to dělala prostě s láskou, ona byla hrozně hodný člověk a pomáhala, kde se dalo a brala to automaticky, že je to prostě rodina, tak pomůže a ona teda byla i obrovskou milovnicí zvířat, ze všeho nejvíc milovala kočky a ona jich měla doma hned několik.
Takže k ní bych šla na návštěvu hned.
To byste právě mohli být kamarádky, protože ona dělala i to, že když našla nějakou opuštěnou kočičku na ulici, tak ona ho vzala toho kocoura nebo tu kočku k veterináři a na vlastní náklady nechala tu kočku jako vyšetřit nebo očkovat.
A tak to je zase jako hezký.
A nebo si je brala domů.
Přišla by k ní na návštěvu, ale schvaluju to.
A teď zpátky k tomu, jak to jako všechno zvládala. Ona si nakonec během tady tohle šíleného období, že uplynul nějaký už rok, tak si řekla, hele, já už to nemůžu odkládat, ty studia, už se mi odkládala dosti, a tak se přihlásila na univerzitu. Oni ji přijali a ona začala teda studovat práva. Do toho chodila na brigády, starala se o tu babi, o tu mamku a studuješ práva. Jakože práva, to nebude jednoduchý. A ekologicky jí nezbývalo moc času na nějaký randění, na nějaký kamarády. Ale ona to prostě brala, že to je tak, jak to je, nic s tím neudělá, a ona viděla jenom cíl té cesty, že chce dokončit ty práva. Ona neměla žádný jako vážný dlouhodobý vztah, ale nebylo by to, že by nechtěla, ale tam fakt jako nebyl prostor pro chlapa. Ona si jako zarandila, skočila si na randíčko, a když už, tak dávala spíš přednost tomu, že šla s kamarádkou někam na víno, aby si trošku odfrkla a pokecala. Ale co jí jako schvaluju, nebyla zas úplnej robot, že by jenom jela v těch povinnostech, ale dokázala si najít ten čas, aby na chviličku i vypla, ale bylo toho fakt pomálu. Teď ta její rodina se samozřejmě snažili brát co největší ohled na to, kolik toho má, takže se do toho zapojila, do toho starání o tu babi třeba i její tetička, a víc se ta rodina ještě zapojila než předtím. Je to jako neuvěřitelný, ale ta Zara ty studia fakt dokončila s vyznamenáním, prosím pěkně. Asi jako hodně chytrá holka.
Jakože práva. Jakože
práva. A do toho, a jako nechodíš domů do pokojíčku, do postýlky vyprané a nemáš navařeno. Jako fakt byla moc šikovná. Ona z té školy odešla v roce 2022. Získala okamžitě po té škole svoji první pracovní příležitost. A ona nastoupila na jaře, konkrétně teda v květnu, Royal Courts of Justice, což je slavná historická budova a zároveň název pro jeden z nejvýznamnějších soudních komplexů v Anglii.
Hustý.
Jakože nešla, jako, že by šla, já nevím, do nějakého kanclu nebo to. Ne, ona fakt dostala hnedka tady. Moc šikovná.
No tak nezapomeňme vyznamenání.
No, to je pravda.
Jakože ne každý asi vystuduje práva s vyznamenáním. To jako...
No, takže už měla práci, teď byla jako šťastná, že už ten život začínal jako dostávat takový ty obrysy, teď už má tu školu hotovou, už třeba byla otevřená i tomu, hele, dobře, tak já teď budu jako zajištěná, zajistím i svoji rodinu a teď prostě si můžu najít i toho chlapa. Prostě pojďme. No, a přesuneme se do 25. června 2022, takže byla v té firmě fakt krátce. Ten den bylo krásný počasí, bylo teplíčko, červen a všichni ho trávili jako venku a jinak tomu nebylo ani u té Zary. Ta si doma dodělala potřebnou práci a pak se domluvila se svojí kamarádkou, že zajdou na skleničku. A holky si dali sraz ve městě v podniku Great Spoon of Ilford, pardon, a měli tam sraz zhruba 20:20 až 20:30. Tam se teda holky sešly, poseděli u vínka a protože se dobře bavili, tak vyrazili pak do dalšího podniku a nakonec si z toho udělali tak jako trošku tour de bar a dobře se bavili a nakonec ten večírek rozpouštěli někdy nad ránem okolo 2:00, ale nebyli nametený, byli lehce opilí, ale nebyli ve stavu, že by šli po 4:00, jo?
Prostě jak by řekla klasik, příjemný.
Ano, přesně, a jako fakt byli jako naslušno, jako dost naslušno a... Nebyli ožralí, to je jako důležitý říct, jo?
Já jsem to chtěla říct, jestli je to jako důležitý, jestli jako, protože my samozřejmě nesoudíme.
No, ale, jako ale je to, lidi. Přemýšleli v ten moment racionálně.
Dobře. Tak.
A teď stojí před nějakým tím barem a ta kámoška říká, hele, budu si volat Uber, tak jestli chce stáhnout, anebo si ho zavolá. A ona, ta Zara, jí řekla, že si Uber volat nebude, protože se s cizíma chlápkama v autě necítí jako dobře a že jí přijde teda lepší, že půjde pěšky. A je teda potřeba říct, že ona od toho baru, kde byli, to měla domů asi 30 minut pěšky, ale nešla prosím vás přes nějaký parky a podobné věci. To byla prostě hlavní štráse, kde byly lampy, byly tam obchody, já se tomu ještě dostanu. Jako nebála bych se tam majít, jo? Mm-hmm. A ona říká, aspoň trošičku ještě víc jako vystřízlivým, projdu se úplně v pohodě. A cítila se bezpečně. Takže se s tou kamarádkou rozloučili, ta kámoška odjela a Zara se vydala na cestu, ale netušila, že nejde sama. Celou tu dobu, za polovinou té její cesty, se k ní přidal jistý Jordan McSweeney, v tu dobu mu bylo 29 let, a to byl, prosím vás, násilný recidivista, který měl za sebou řadu předchozích odsouzení.
Ty vole.
Například vloupání, násilí, držení zbraní, pokus o znásilnění a většinou šlo o to, že napadal jako ženy, jako totálně jako magor.
Člověk, se kterým chceš být prostě ve dvě ráno na
sama
ulici.
Na ulici, tak tady byl. On měl 28 předchozích odsouzení, jako 28.
Ty vás, chápeš, a ten člověk jako běhá po sobě.
No k tomu se právě dostaneme a k tomu se dostaneme, proč vás to naštve. On měl dokonce na krku obvinění ze strany své partnerky bývalé, která tvrdila, že jí jako byl. Měla k tomu i důkazy od lékaře. A tady ten člověk na ní narazil úplnou náhodou. A on sám se ten den jako vydal do ulic Londýna se záměrem najít si oběť. A bohužel teda narazil na tu Zaru. On ji začal pronásledovat a jako ona to fakt netušila. A je šílený, že z toho jsou i kamerový záznamy a vlastně i jako z toho oni vyvozujou, že to netušila, protože ona neměla vůbec, máš takovou tu tendenci, když za tebou někdo je, tak aspoň ne otáčet se celá, ale vidíš nějakou tu řeč těla, že si říkáš, jde za mnou někdo, nejde za mnou někdo a ona vypadala, že je fakt úplně v klidu. A jsou teda z toho ty kamerový záznamy, kde jde teda vidět, jak ta Zara kráčí domů a kousek za ní jde tady ten prostě kripl. A co se nestalo, on ji sledoval až vlastně skoro před její dům, ona fakt byla třeba 4 minuty od baráku, jako fakt kousek. A on na ní zaútočil. Já jsem dokonce někde četla, protože ty kamery tam jsou fakt všude, že a je rok 2020 to byl, že dokonce by měl ten útok být i jako na kamerách, ale vlastně nikde ho nenajdete, že jo? Ale někde jako nějaký zdroj uvádí, že i ten jako útok byl zachycený. On ji chytl zezadu za krk, odtáhl ji do nějakého jako temnějšího místa, na nějaké boční uličky a tam jí začal brutálně bít pěstmi. A tady ten jako útok byl tak strašně brutální. On do ní jako kopal, doslova jí měl jako šlapat na hlavu, pak z ní strhal oblečení, brutálně jí znásilnil. A teď ta Zara se jako fakt se jako bránila, křičela o pomoc, ale teď bohužel ten Jordan jí zacpal pusu a byl to jako chlap silnej, takže byl silnější. A ona pak už v určitou dobu byla v totálně zuboženém stavu, sotva dýchala, pak upadla do bezvědomí a on ji pak nakonec, až byla úplně domlácená, tak ji holýma rukama uškrtil. Nebo začal ji škrtit, tak ne, že ji uškrtil, začal ji škrtit, pak ji ukradl šperky, peníze a nechal ji tam ležet s domněním teda, že je mrtvá. Celý ten útok trval 10 minut. To je jako 10 minut je vlastně nic, ale v tomhle případě je to tak strašně dlouhá doba, protože oni to vlastně viděli na těch kamerách, buď to bylo přímo na kamerách, a nebo vlastně zalízali do té uličky a vydedukovali, no to je prostě strašný.
No, mně přijde hrozný, promiň, že ti do toho skáču, že ona nechtěla si brát
toho taxika, protože se bála.
A pak, ale jako víš, a pak se ti stane tohle, proč?
To je prostě strašný. Co bylo hodně zvláštní, tak frajer si vzal to její oblečení a kabelku a on šel prostě po ulici a zahazoval to. Jo, prostě tady make-up, tam zahodil kalhoty, tam peněženku, celý to bylo takový prapodivný, jenže sice to bylo jako nad ránem už po té 2 hodině ráno, ale po té ulici šla nějaká partička lidí, 2 kluci, 2 holky a vraceli se opilí. Jako tohle to, jako představa, že se vracím tady před 3 ráno totálně nametená domů a vidím tam, jako fakt doslova jako zbytou prostě holku, jak tam sípe a leží, no tak to vystřízli, víš, během vteřiny, což se stalo. Oni si všimli, běželi jí na pomoc. Teď zavolali tu záchranku, zavolali policii, teď ti záchranáři se jako snažili je navést jako k tomu, k nějaké první pomoci, ale oni to pak jako popisovali, že ona vypadala, že jako nebylo ani poznat, jestli to je jako ženská, jako v obličeji, jak byla hrozně jako zmlácená. Převezli ji teda do nemocnice, kde zjistili teda, jak na tom špatně chudinka je. Ona měla mnohočetný zlomeniny lebky, těžký poranění mozku, který odpovídalo opakovaným úderům, těžký pohmužděniny a škrábance po celém těle, hlavně na hlavě, obličeji, pažích, nohách, trupu a jako odpovídali tomu, že jí ten útočník vlastně táhl po zemi, po tom asfaltu a byla opakovaně bita a poranění jako měla prostě šílený poranění způsobený tím sexuálním jako útokem, proto jsem říkala, že to znásilnění bylo fakt jako brutální. A oni pak jako přímo to popsali tak u soudu, že šlo o extrémní násilí, že něco takového dlouho neviděli. Bohužel i přes veškerou snahu lékařů ta Zara v té nemocnici zemřela. Teď samozřejmě, jak jsem tady na začátku mluvila o té rodině, oni fakt na sebe byli všichni hrozně napojení, takže to zničilo celou rodinu, k čemu se zase dostáváme, že to není, že vezme jeden život, ale vezme dalších XY životů. A nikdo nechápal, proč by jako tady té holce někdo jako ubližoval. Ona sama celý život všem v okolí pomáhala, neměla žádný konflikty a brali to hlavně ta rodina, oni to brali jako obrovskou křivdu a nespravedlnost, protože ona se nějak chovala a skončila takhle. Ta její vražda samozřejmě šokovala i celý sousedství, protože do té doby tam si jako žili v tom, že je tam jako bezpečno, normální čtvrt, nebylo to žádný ghetto. A jak jsem právě říkala, nejvíc na tom lidi děsilo to, že ona šla po té hlavní silnici, kde prostě jezdili auta, všude nějaký hospody, obchody, podobně, nešla sama lesem a přesto to dopadlo takhle tragicky, což jako úplně na rovinu, já bych nešla, já plácnu, kdybych měla jít mezi dvouma vesnicema, že by mě tam skončila diskotéka, nejdu, nejdu prostě. Ale jako to, že budu, já nevím, v Brně a půjdu od Zlaté lodi na Hlavas ve 4 ráno, jako nebála bych se, protože jdu prostě po městě. Jako je to šílený. A to vyšet, no.
Promiň, já jsem si jenom vzpomněla, protože teď patří to k tomu příběhu, ale vlastně maličko odbočím, že jsou jako poučky, třeba jak se jako brání, když za tebou ten chlapík jde a všeobecně jako platí to ve většině případech, že předtím proběhne nějaký kontakt. Jo, já jsem řešila třeba s Jasmínou a Pavlem z moderní sebeobrany. Říkám, dobře, já jdu po ulici. Přesně tohle to se ti stane. A chápeš, jako ty jsi říkala, že třeba na těch kamerách je vidět, že ona se ho nevšimla. Jo, ale kdyby se ho všimla, tak jaká je ta reakce? Ty jsi prostě sama na ulici s tím frajerem.
No.
Kdyby to nebyl násilník, tak co mám já jako dělat? A oni mě vlastně říkali, že už mají jako, protože Pavel má tuším vystudovaný práva a nějak se tomu jako věnují jako a mají to jako i v číslech nějakých nebo procentech, že jako reálně vždycky, nebo ve většině těch případů se děje to, že proběhne ten předchozí kontakt. To znamená, že frér třeba tě osloví, jestli mu dáš cígo, nemáš oheň, nebo kočička. Víš, jako takový to, že se tě jako otestuje, než na tebe zaútočí.
Yeah.
A tenhle frajer se, ale tam je na tom děsivý za mě to, že se vymyká všem tady těm vlastně parametrům, se kterýma ty nějak jako počítáš. Protože rada je taková, že ty toho člověka máš poslat jako do háje, aby on pochopil, že se jako budeš bránit, jo, že nejseš jako v uvozovkách oběť, nenecháš si to líbit. No ale tady nebylo jak.
No já pak tam budu popisovat, jak on se vlastně dostal do těch ulic a proč narazil přímo na ní. A to se poděláte. Ale je to přesně ono i tak. Je to totálně jako mimo, jako... Ale podle mě tady ten člověk se vychyluje úplně jako všem nějakým.
No a reálně si myslím, že i kdyby ona ho konfrontovala na té ulici, aby mu dala jako najevo taký to, jako že se nebojíš, že vlastně se otočíš na toho útočníka.
No.
Jako když jsme tady řešili, za tebe bude někdo ke vchodu, tak ty mají říct, hele, ještě první, jakože, jo, aby jo, jako jo, viděl, že ti to... Tak podle mě jako to, co ty popisuješ, a jestli toho měl na krku tolik a teď to násilí je jako extrémní. Tak já si třeba myslím, že by jí nepomohlo nic.
No, takhle.
Dobře.
Dobře, že to ale říkáš, protože
mě to celé běží to v té hlavě, jako jak bych si vlastně pomohla já, víš, jako že tohle se prostě může stát, že, že přesně jak ty říkáš, jako že nešla jako lesem.
No, to je na tom to nejhorší.
Tak to je blbý, ale nemáš chodit
nechoď lesem. No, jakože.
Ale to se nestalo.
No, takže teď si budeš, no, to se poměš.
Takže budu naštvaná.
Jo, vyšetřování, jo.
Teda.
Ta policie zajistila to místo činu, na něm našli krev a otisky prstů, který ale nepatřili Zaře. Také projeli v databázi a ejhle, co se nestalo, byla tam shoda se zmiňovaným Jordanem McSweeneym. No, a teď to přijde, jo. Jordan byl zrovna v tu dobu krátce na svobodě, po tom, co ho podmínečně propustili z vězení. On byl v tu dobu na svobodě necelý 2 týdny. Ale teď to přijde. A samozřejmě, když tě teda pustí na nějakou podmínku, tak musíš dodržovat nějaký určitý pravidla. Takže on měl docházet na nějaký jako skupinový sezení, rehabilitační programy a hlavně se musel hlásit tomu svému probačnímu úředníkovi. Prostě přesto nejede vlak. Jo? Jenže co se nestalo? On tam nechodil. Ale to nebylo, že by to měl jednou za měsíc. On jako byl fakt násilník a recidivista. A on to měl naplánovaný jako i třeba 3x do týdne, nebo snad i každý den. A on prostě už na tu... Oni ho vypustili z toho vězení. a on se nepřihlásil ani poprvé.
Kecáš.
Ani po druhé.
No tak
ani
a po tak třetí. Jsi probační úředník, no počkej, tak první, co uděláš, přece je, že to začneš řešit.
Ano. A víte, co udělali? Samozřejmě, že to, že to teda budou řešit. A jo, a byli domluvený teda s policií, hele, najděte toho chlapka, on prostě nepřišel za mnou, jakož to za mnou za probačním úředníkem, musí jít zpátky do vězení, takový jsou pravidla. No a tady to přijde, takže probační úředník jako
takže
celkem
dobrý. Takže ten má vačkrtnuto dobrý, tomu odpouštíme, jdeme dál.
No a policie jela teda na místo jeho pravděpodobného bydliště, ale on jako tak úplně bydliště jako neměl, on byl jak toulavá kočka trošku. No a oni přijeli na to místo, on tam nebyl. A řekli si, on tam není. Kde ho máme jako hledat? Máš tam jako frajera, který prostě mlátí ženský, znásilňuje je, napadá, krade. Proč bychom to řešili? Ale oni byli jenom na tom jednom místě, odflákli to.
No, ale zase máš jako pravdu, jako kde ho mají hledat. Jakože já jsem ta poslední, která by se jich zastávala, jo. Ale kde ho měli hledat?
Ty, jako, myslím
jako
by, si, že...
Tak možná měl nějakou rodinu, možná měl nějaký kamarády, jako mohli to, jako, jako, podle mě, ale já jako, nevím.
Ono se to pak jako řešilo i jako hodně, byly tam, nastaly tam i nějaký, no k tomu se jako dostanem, ale oni fakt, oni fakt přiznali, že to jako podělali, jako fakt to podělali. Jako upřímně, kdyby, tak plácnu, u nás, když prostě z Černovic, což je, no Bohnice jsou psychiatrická léčebna, utekl tenkrát v Brně prostě frajer z psychiatrické léčebny. Nebylo to nic jako extrémního, nebyl to žádný vrah, ale prostě neměl toho chudák v hlavě v pořádku. Zalarmovaný celý město. Prostě rádio krokodýl, jelo bomby, jo. A všichni jsme to věděli. Celý Facebook toho. A tady ti jako frajer, co jako napadá ženský, je úplně kukuruku v kebuli, tak to nikdo nevěděl.
Jako je pravda, že mohli jako vydat výstrahu a bavíme se v roce 22 to bylo.
No, víš, taková takže ta výstraha jako dá to na
Facebook,
sociální
Facebook, Twitter,
něco.
Už by se to jako šířilo.
No, a oni neudělali nic.
Máš jako pravdu, no.
Tak, máš jako pravdu. No,
ta
takže,
holka má pravdu.
Mají otisky prstů, DNA, ale nemají toho Jordana. Ta policie při vyšetřování využila taky ty záznamy z kamer, na kterých je teda vidět. Celá ta jeho cesta, jo. On jde vidět na ulicích Londýna. Já mám lobotomy, pardon, ještě jednou. Na těch kamerách ho poprvé takhle vidí okolo 7 hodiny večer. Jak se prostě potuluje po Londýně. Ale on se jenom neprocházel, on začal jako pronásledovat ženský. Jako já jsem děcka v životě nevěděla nic tak bizárního, jako tady toho debila. No počkat. On prostě začal pronásledovat baby. Jo? Prostě sledoval, ty holky před ním utíkaly. A teď jako,
jako
k tomu se dostaneme. Jo. Největší paradox, jako tohle nepochopíte. On v 8 hodin večer přišel do podniku Great Spoon of Ilf.
Kde se měla ty dvě?
Jenže, a je to tam na těch kamerách, on tam sedí, přichází zaraz s kámoškou, on si ji ani nevšimne.
Kecáš.
Oni neměli jedinej,
takže on si tam
jedinej kontakt, to byla dětská halus. Jakože halus.
Takže on ji potkal až na té ulici?
Jo, chápeš to? A on tam byl, jako dlouho a začal tam obtěžovat ženy, včetně teda obsluhy. Nakonec ho z toho podniku musel jako vyhodit, protože ty číšnice začal jako osahávat. A začal být jako dost agresivní a dost vožralej. A na těch kamerách je vidět, když se pak jako potuluje tady po té návštěvě toho baru, má takovou tu klasickou ožraleckou motavou chůzi. A teď to prostě, já tady nemám jako vypsaný všechno, protože to by bylo úplně jako šílený. On prostě jde po ulici, zmrčí tu babu a on prostě po ní jde. A teď ta holka třeba jako stojí, otočí se, ale tam chodí lidi, tam jsou jako lidi, oni nejsou na opuštěných silnicích. Mají frajer třeba běží za těma holkama a ty holky před něma jako zdrhají. Jako třeba tohle je další jako moment pro mě, jako mě kdyby honil jako borec po ulici. A calling jako.
Ale jako co to
je? Night 1-1, what's your emergency? Uchyl v batách!
Představ si, ale že jsi jako na té ulici a nejenom se to porobili. Teď
požralý debil prostě. A on ještě cígo v hubě. A on se tady teda takhle jako potuluje. Zajde si, a teď to přijde, jo. Zajde si do nějakého fast foodu na jídlo.
To by mu mohlo tam, pomoct se, od toho vožraleckého no, toho, no.
Co se nestane, před ním sedí pěkná ženská, teď si zajde, že jo, na kebab, 11 večer, jako to, tak si ho vychutnáváš a před tebou sedí tady to prase, vytáhne si pindoura z gati a začne si ho honit před
tebou. Kámo, co to tady vyprávíš? A to se všecko dělo během jednoho večera.
A teďka ona chudera.
Říkáš, tam nikdo nehlídku, jak tohle není. Přece to musel někdo zavolat na ty policajty, ne?
No, děkuju. No. A...
Počkej, a zavolat, víme, jestli
ne, někdo asi ne.
Takže on tam prostě honí lidi. A ty když budeš sedět v kebabárně a proti tobě se frajer honí pindoura, to nenahlásíš?
No, tak
se...
paní prej to přišlo jako odporný.
Ale jako
a
dobrý.
Teď počkej, a ona... Ona odchází, nevím, jestli to byl kebab, říkejme tomu kebabárna.
To bavme se o kebabárně.
A ona odchází teda z kebabu a říká, uj, fuj, odporný, dobrý, a vychází z toho podniku, frajer natáhne, zapne gatě a jde za ní.
No a ona furt nevolá,
a
jo?
A ona utíká, ona před ním normálně utíkala, on utíkal za ní a ona mu někam zdrhla, tak se zastavil a přemýšlel, co teď, pak honil nějakou další holku, která před ním, děcka, to jsem nepochopila. To jsem, prosím vás, nepochopila. Já nevím, jestli to byla tady ta z té kebabárny. Ne, to byla jiná.
Normálně... Já prostě nevěřím tomu, co mi tady vyprávíš.
Jo, a já jsem to ale viděla. Jako, na vlastní oči jsem to viděla.
Frajerka prostě, tak přece zavoláš policii, pro
ano,
boha ne.
A ještě jako, halo, co to tady je?
Jako nejenom kvůli tobě, ale i kvůli tomu, že může obtěžovat někoho dalšího.
A tak víš, přece... co je nejhorší? Tam je to normálně záznam, jak on jde. Zase nějakou holku tam začne honit, chudinu.
To jak rybičky, rybáři jedou a no, to bude tam honí prostě po hornině, co to je?
A ta holčina, jako je chytrá, utíká a uteče do večerky nějaké, do nějakého obchodu. A já si právě říkám, no tak jestli by mě honil frajer, přesně utekla bych do obchodu a okamžitě bych řekla, ano, zavolejte policii, honí mě uchyl. Tak frajer jde před tu večerku, dokouří to cígo, na sraně čeká, pak to zahodí a nedoprdele. A pak a následně potká teda a vyhoní si v kebabárně. No.
No tak ale to jsou na vině každá ta jedna buchta,
jako,
ne?
Sorry.
Jako ty policajti.
Prosím vás, ano, to na vás jako apelujeme, že pokud byste byli svědkem něčeho jako takového, prosím vás, zavolejte tu policii. Já vím, že je to jako hrozný říct halo policie.
No tak jako masterbe, podle mě
prostě...
jako volají lidi kvůli větším hovadinám, jako reálně.
Jako fakt to nahlašte.
Já
když
potkala frajera přece s pindou v ruce, hned jsem volala.
Jako.
No tak protože nevíš, co udělá potom, jako to, že neoblíží tobě, neznamená, že za rohem někoho nesejmene. No
přesně.
A to se tady stalo.
Takže na to myslete.
Shame on you. Teda.
A vlastně pak se to volal dál a v ten moment narazil na tu Zaru, jo. A ty kamery tady v tomhle případě jako pomohli dost. Já se jenom ještě vrátím, jako vem si teda ten paradox, že on, jako ten osud prostě, že oni se potkají v baru
a
ve stejnou hodinu. Oni si nevšimnou ani jeden druhýho. Pak ta Zara odjede dom, ten tam honí ty vole půlku
Londýna. A oni ho hlavně vyhodí z toho baru, takže reálně
vyhodí
jako...
ho z baru, vlastně žádnou tu ženskou, jako nic se nestalo. A pak zajde do ulice a ty protnou se s tou Zarou. To je prostě strašný. No a ty kamery... Je teda navedli na místo, kde přespával. Bylo to kousek od místa, kde tu Zaru zavraždil. Pan bydlel na pouti.
Jakože byl světský?
Jako, ne, on měl kamaráda.
Aha.
Co byl asi, ne pouťař, poutník s kolotočama.
No tak to byl pouťář.
No pouťář. Já nevím, jak se to skloňuje.
No já jsem řekla světský, to už tak. Já se neříká, ne.
To se říká.
Kolotočář.
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 Tak. A toho kamaráda znal z vězení, pre, jo? Takže moc dobrá partie. A on měl takový ten klasický karavan, že jo? A on tam přespával v tom karavanu u něho. A po vraždě teda se tam vydal a přesně do toho karavanu jsem vydal. Tak. A po zhlédnutí tady těchto záběrů, ta policie nic nečekala a vydali se teda na tu pouť. Našli na labutě, šli rovnou do toho karavanu a tam teda našli spícího Jordana. I z tohle jsou záznamy, jak je jako, on zas chlastal, jo. Takže byl dost jako opilej. Oni ho zatkli a v tom karavanu našli další důkazy, včetně krvavých otisků prstů, jako tak různě, jak měl ty ruce od krve, tak jim různě jako rozmazal. Našli tam taky oblečení se stopami od krve a tady ty důkazy spolu s těma kamerovýma záznamama vedly samozřejmě k jeho rychlému obvinění. On teda při tom policejním výslechu odmítl spolupracovat, nemluvil, neprojevil žádnou lítost a když mu ta policie ukázala záběry z bezpečnostních kamer, na kterých je teda vidět, jak sleduje tu Zaru a další ženy, tak on jako doslova uvádí, že zíval, že ho to jako nudí to sledovat. Jo, Fred, tam takhle... On, mě to nudí, mě to neukazujte. A teď samozřejmě ta vražda té Zary vyvolala obrovskou jako veřejnou a politickou reakci, protože v momentě, kdy se na světlo světa dostala informace o tom, že Jordan měl být v době vraždy dávno ve vězení a pokud by to někdo neodflákl, tak ta Zara by žila. Tak se jako začalo spekulovat o nějakým závažným selhání toho britského systému trestní spravedlnosti, zejména teda v té oblasti té probační služby. A na to konto byla teda zahájena nezávislá kontrola té probační služby, která ukázala několik chyb. Mm-hmm. A teď se dostáváme opět k probačnímu úředníkovi. On se sice snažil, ale pozdě. On to nahlásil strašně pozdě.
Nekecej.
Jo. A oni ho měli, a pozor, a zásadní chyba, oni ho měli, ten úřad, ten probační, ho měl vyhodnocený jako střední riziko. Ale tím, že měl tak jako košatou tu násilnickou minulost a byly tam nějaký známky jako eskalace toho chování, tak měl být jako vedený jako ne v kolonce, jako střední riziko. Mm-hmm. Ta britská vláda teda následně přiznala systémové problémy a přišli jako i ze stanoviskem, proč tomu tak je. Je to kvůli nedostatku personálu. To je jako jediné, co k tomu řekli. Na to konto došlo v roce 2023 k přísnějším pravidlům na dohled nad takovými pachateli, včetně třeba rychlejšího zásahu, pokud poruší tu podmínku. A navíc se do probačních služeb nasypaly dodatečné finanční prostředky, aby vlastně posílili víc ten personál. A takže vlastně tady to špatný aspoň teda vedlo jako k něčemu, když už nic, že se aspoň jako díky bohu něco změnilo. Byť trošičku. A teď teda zpátky k tomu Jordanovi a k tomu soudu. On se 18. listopadu 2022 přiznal k vraždě a sexuálnímu napadení té Zary. A on, i když se přiznal, tak se odmítl dostavit k soudu osobně. Mm-hmm. A bylo to prý kvůli tomu, že nechtěl se znovu koukat na ty kamerový záznamy z toho.
Ale byl jakoby ve vazbě, jenom
jo,
jako,
jo,
že
jo, byl, jako byl. Před...
Jo, jo.
A 14. prosince 2022 byl odsouzen k doživotnímu trestu s minimem 38 let. A oni vlastně tady ten příběh té Zary hodně spojujou s případem Sary Everard, co sdělala ty. To byl ten převlečený Polda, protože to bylo v roce 2021. A pak je ještě nějaký případ...
On to byl Polda, ne? On byl bývalý Polda.
Něco takového tam bylo. A pak ještě případ Sabiny Nessy, což byla 28letá učitelka. A ona šla večer, taky v Anglii, v Londýně, tak šla po 8:30 večer, šla prostě z baru domů, taky po ulici a šla teda přes park, nějaký kraťučkej, a uprostřed toho parku ji napadl 36-letý muž. Měl být původem z Albánie, který do Londýna přijel proto, jako cituji, že si chtěl vybít vztek na ženách, tak přijel do toho Londýna. A on ji brutálně jako praštil kovovým nářadím nějakým, jako heverem, nebo hever je to, co zvedáš, když chceš vyměnit kolo u auta, to by asi nevzal. Prostě nějaký velký jako klíč. A on ji znásilnil a zavraždil. A vlastně tady, jak si to ti lidi spojili, tak samozřejmě začaly i jako protesty, protože ženský jako jsou naštvaný, protože to, že nemůžeš jít jako ženská ani večer z baru, aniž by tě nějaký debil jako nenapadl, je prostě hrozný.
Jakoby dokud nezačnete volat policie, když se před váma frér honí ptáčka, tak jako máte trošku problém.
A hodně se to právě jako řešilo, aby prostě ženský byl jako obezřetnější a není prostě v Londýně bezpečno, to je potřeba si jako přiznat. Neříkám, že všude, ale tady je prostě důkaz toho, že vlastně nikde není jako evidentně bezpečno. A vlastně ta rodina té Zary, tak nejvíc vystupovala její teta, která se stala takovým jako hlasem té rodiny, takže ona vystupovala hodně jako na veřejnosti, aby se o tom případu hodně mluvilo. Teď organizovala nějaký ty vzpomínkové akce, tlačila i na tu vládu, aby se to násilí na ženách bralo hlavně vážněji, aby to nikdo nebagatelizoval. A ta její rodina po její vraždě založila iniciativu nazvanou The Zara Foundation a cílem je bojovat proti násilí na ženách a dívkách a oni dělají i různé jako sezení pro ženy, které si něčím jako prošly, snaží se dávat nějakou jako osvětu a ty ženy edukovat, na co si dávat pozor, co a jak. A tak, no.
Já jsem se jenom vyhledala, protože ty si měla takovou super myšlenku, jak říkáš, jako že voláš 911, což je jako v Americe, že jo? A já jsem si říkala, to my se to Británii když si taky říkali, je to 999.
999.
Jsem si to vygooglila, to 999 a mají dokonce, když nemůžeš mluvit, takže ti jako zinstruujou, tady, já jsem na jejich webu, tady follow these instructions, že když jsi jako v nebezpečném, můžeš mluvit, tak jak to jako udělat, když zavoláš na to 999. Podle mě to funguje jako u nás, že můžeš poslat SMSku na tu 158.
To dá. Mm-hmm.
My jste to tady podle mě řešili, neřešili. Si můžete poslat SMSku, ale reálně samozřejmě to nefunguje tak. No to je taková ta situace, kdy opravdu nemůžete mluvit, ale je důležitý do té SMSky napsat jako kdo jste, kde jste, co se děje a co jako potřebujete.
Jo. Okay.
Jakože s váma nemůže samozřejmě někdo jako komunikovat, no. Takže mám tady číslo, kdybyste volali ze zahraničí a chtěli byste zavolat na 999 a to číslo je docela dlouhý. Tak já doufám, že
to nebudeme to nikdy nebudete, potřebovat.
A nebudeme, ano, nikdo nikdy potřebovat. Hustý, ale jsem ještě něco říct a měla jsem pro vás nějaký info. Jo, ano. Prosím vás, aby jsme to trošku odlehčili, protože my jsme tady v jednom ze starších dílů řešili Agátu Christie, že jo, oblíbenou tu autorku a já jsem to sdílala i na Instagramu a přijde mi to prostě strašně zajímavý, že BBC spouští jako platformy, kde se můžete učit jako nový skills, jo. Měla to i jedna kreditní firma, že jsi mohla zaplatit jako, oni tomu říkají masterclass.
Aha.
A třeba Anna Wintour, což je šéfredaktorka Vogue, tak má jako masterclass o tom jako biznesu a modě a tak. Mm-hmm. Že jako jsou tam jako esa svýho řemesla a ty ti jako učí, je to online všechno.
Ano.
A ty si prostě zaplatíš jakože ten kurz. A teď spustila právě britská BBC. Je to teda po svolení potomků Agáty Christie, že mají kurz psaní detektivek a vede ho Agáta Christie, ale jako v podstatě oživená AI. Takže jakoby ona je rozpohybovaná a mluví. Je to je trošku strašidelný.
To je hustý.
Ale samozřejmě pak se i vnuci a pravnuci můžou dál
věnovat filantropii.
Věnovat filantropii, protože prostě se zlaťáky budou jako... Ale je jako fakt, že co se týká jako umění takový ty starý detektivky, tak Agatha Christie je jako nepřekonaná. O tom, že jsou teď jako autoři jako Johannes Boho a podobně, to nikdo nespochybňujeme, ale prostě ona to dokázala. Spousta těch současných autorů jede spíš jako, že to je jako masakr a čím víc krve, tím jako líp. Dokonce jsem narazila i na knížky, které pamatuju toho autora. To bylo tak brutální, že jsem to jako, že jsem to odložila. No. Jakože nikdo dokáže napsat a myslím si, že zrovna my už máme tu laťku fakt jako vysoko toho, co jako vydržíme, ale to bylo fakt už tak jako odporný, že si říká, to přece nikdo nemůže napsat tohle, jakože všem, že ti to běží tou hlavou.
Jo.
A hodíš to na ten papír a říkáš si, tak to snad ne, jakože bych se zaměřila na to, jestli je ten člověk v pořádku. No, ale jakože ona prostě je jako number one.
Ikona.
A přijde mi to jako hezký.
To je hustý, no.
Takže to mě přišlo jako zajímavý a říkala jsem si, že bychom to tady mohli říct. Tak to je jenom tak. A
zazvonil zvonec a podcastu je konec.
Ale zase se uvidíme příště, takže se nebojte, zůstaňte nám na svobodě a naživu a...
Co ještě?
Je ještě hlasování do podcastu roku nebo už nikoli?
Je, stopro, fakt je.
Takže, přátelé, vy co jste došli až sem, to znamená, že jste super posluchači. Tak... Jsme tady se Škemráníčkem Škemráním, prosíme vás a pošlete nám hlas, připomínáme se na podcastroku.cz a důležitá informace, kterou jsme sdělovali i na Instagramu. Jak to je? Nesmíte hlasovat z jednoho mailu víckrát, ono vás to totiž pustí.
Ale vaše
což
hlasy,
je matoucí.
Ano, ale ten první hlas, co byste už poslali, tak se nebude započítávat a jste diskvalifikováni.
No a to by byla škoda. Takže mě je jasný, že občas jako má člověk jako potřebu to, protože ono to dřív nešlo, že, jo, že z jednoho mailu můžeš hlasovat jenom jednou. A teď to jde víckrát, ale oni vás pak jako diskvalifikují. No a to by byla škoda, že když si dáte tu práci. No.
Přesně. A my pak vymyslíme, co za to, jo?
No tak bude díl navrch, ne? Zase. Nebo... No, tak co myslím, ano. Takhle já bych byla opatrná s těma slibama, protože samozřejmě velký oči, jo?
Ano.
Já takhle, já, do toho dinosaura já už nejdu. Tak, mějte se krásně, zůstaňte na svobodě a naživu a pa, pa, pa.